večer, vážení diváci i vážení posluchači, zdravím vás, je 20 hodin, začíná Echo Prime Time. V tuto chvíli sledujete poslední díl před tou naší letní pauzou, vrátíme se zpátky 24. srpna. Zdravím vás, kteří jste si nás naladili na stránkách Echo24 nebo ti z vás, kteří nás sledují na YouTube, na sociální síti X a zdravím i posluchače Rádia Prostor. Ta dvě témata, nebo více témat, ale dvě dominantní témata, respektive dvě dominantní kauzy, o kterých se dnes budeme bavit, ta témata jsou celkem jasná. Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo a expremiér odmítá, že by šlo o dotační podvod. Vrátíme se také ke kauze Bitcoin, respektive onen bitcoinový dar ministerstvu spravedlnosti, respektive českému státu. Praly se tam špinavé peníze. A budeme se samozřejmě bavit i o nadcházející volební kampani a dostaneme se určitě také o nákladech, řekněme, výdajích na obranu, která toto téma také poměrně rezonuje politickou scénou. Dovolte, abych představil mé dnešní hosty. Po mé pravé ruce Patrik Nacher, poslanec za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A Pavel Žáček, poslanec ODS.
Dobrý večer.
Dobrý den. Oběma pánům ještě jednou dobrý večer. Když to řeknu, úplně řekněme, použiju onu zkratku. Pane Žáčku, co je horší podle vás, když to řeknu skutečně lidově, ona kauza Čapí hnízdo nebo kauza Bitcoinu?
Já si myslím, že ty kauzy se nedají srovnávat, protože dopadly na vrcholové politiky obě dvě, ale jedna je už rozhodnutá nebo u soudu směřuje k tomu finálnímu rozhodnutí. Je to obrovská zátěž prostě pro předsedu ANO, na rozdíl od toho, jak dopadl Pavel Blažek, který za své chyby pikal tak, že během 24 hodin necelých odstoupil a vlastně ukončil svou politickou kariéru.
Pane poslanče Nachře, řekněte mi pro vás, co je ta kauza horší? Jaká kauza pro vás je horší?
Já si myslím, že to je nesouměřitelné. To má kolega Žáček pravdu jenom z jiného úhlu pohledu, protože ta jedna takzvaná kauza je nějakých 17 let stará, jde o nějakou dotaci z roku 2008, kde bylo podáno trestní oznámení o 7 let později, teprve po vstupu Babiše do politiky a vznikem hnutí ANO. Kdyby nevstoupil, což z té časové řady je úplně jasné, tak by ani žádné trestní oznámení anonymní by podáno pravděpodobně nebylo, protože kdyby tam něco bylo fakt podivné a bylo tam nějakých 9 kontrol, tak si přece všichni dovedeme představit, že by takové trestní oznámení bylo podáno 2008, 9, 10 maximálně, ne 7 let poté. Naproti tomu tato kauza je přece...
Daru Bitcoinu.
Myslím teďka ten Bitcoin. Je přece věc, která se týká aktuálního fungování politika, politiků, úředníků, ministerstev přímo v té pozici, přímo v té funkci, nikoli v něco, co by se odehrálo někdy dávno před vstupem Pavla Blažka do politiky, toho také nikdo v tomhle tom nekontroluje, co dělal před vstupem do politiky. To znamená, za mě je to úplně nesouměřitelné a tím, že se to srovnává, tak se vlastně jakoby to nivelizuje, zprůměrovává a za mě je to prostě špatně, protože obě dvě prostě mají úplně jiná východiska, úplně jiný základ a takhle, a i to, jak dlouho to trvá, myslím teďka to Čapí hnízdo, tak já si jenom vzpomínám, že když byl odsouzen hejtman Půta, tak se všichni rozčilovali, že on už vlastně je trestán tím, že ten samotný spor soudní se vede 10 let. Ale tady to trvá dlouho také, takže už jenom tohleto je trest pro Babiše mnohem větší, protože to ovlivňuje už třetí parlamentní volby. Dvakrát prvoinstančně byl osvobozen. Ne, já jenom říkám, že jsou to úplně odlišné věci.
Jsou to Pavle Žáčku, dvě odlišné věci. Když Patrik Nacher tady říká, jedna, Andrej Babiš v té době nebyl v politice, možná kdyby v politice nebyl, tak nikdo nevznese nějakou námitku.
Tak samozřejmě je to spekulace. Na stranu druhou musíme si říct, u vrcholých politiků to platí x násobně, že jsou středem pozornosti. a to nejenom politických soupeřů, ale i médií, občanů, takže pak se teda divit, že média někoho slékají do naha, nebo že se kolem toho dělá taková ta atmosféra, tím spíše, že se blížíme do dalších voleb, já bych se tomu prostě nedivil. Čili i v politice mohou, a není to první případ, mohou doběhnout kauzy z minulosti, prostě ty vrcholové politiky. Tak to prostě je. Já samozřejmě tím nechci říkat, že pokud dneska důvěřujeme policii a policie vyšetřuje tu současnou kauzu, která prostě přednedávno začala, tak neříkám, že bude trvat, já nevím, kolik 10 nebo 2 dekády nebo něco takového, to si nemyslím. Jo. Ale my máme takový systém velmi komplikovaný, soudní, spíš mi vadí
to, rozumím,
že
když se to, prostě říká, když se to netýká... 18 let v zásadě od toho skutku, tak...
No, ale co, jako, je to promlčené, nebo jako, rozumíte, to teďka narušujeme vstupem do jednoho hámyslí. Pokud pan Babiš třeba dneska velmi drsně napadl na půdě sněmovny, místo, aby si to nechal u soudu, tak napad náš soudní systém a tvrdil, a to, co myslím, že je daleka nejhorší, a zase můžu dát do konfrontace s tím, jak postupoval teď ex-ministr Blažek, tak jestli se konfrontuje s tím soudním systémem, jestli že tvrdí, že to všechno spolitizováno, že se nedá věřit našim soudcům, ale v jiných případech říká, já jim samozřejmě věřím, pokud se to týká jeho, dopadá to takto, jak asi on nechce, když nevíme, jak to dopadne ve finále, kde bude ten finální rozsudek, tak pak je schopen pro svůj osobně politický účel diskreditovat to, co by mělo být u nás nejsvatější, to znamená nezávislost soudnictví.
On se k tomu vyjádřil i předseda ústavního soudu, k tomu se dostaneme. Ještě poprosím vaši reakci.
No ne, tak když se podíváte na to Čapí hnízdo, jo, tak to prostě ten kontext toho nemůžete jako odejmout. Tam prostě se to začalo šetřit 7 let po té dotaci, nebo tam bylo trestní oznámení. Policie žádala o vydání Andreje Babiše měsíc před parlamentními volbami 2017, aby nakonec se to dokončilo v roce 2019, kdy státní zástupce to sám zastavil. Rozumíte mi? Takže měsíc před volbami takové extempore, úplně teatrálně, aby potom se to další 2 roky jako došetřovalo, aby to státní zástupce zastavil, aby nejvyšší státní zástupce do toho ingeroval a tak dále. Jsme najednou zase před volbami v roce 2021.
Že to je od začátku cinklu té, co z toho plyne teda?
No plyne z toho ten, jako pro vás možná nic, ale pro mě z toho plyne nějaký kontext, který já tady musím zmínit pro diváky a pro posluchače, že jsou ty věci prostě nesouměřitelné. Na začátku tam bylo 11 obviněných, teď jsou tam nakonec 2, takže ono se to celý jakoby sesypalo. Bylo tam 9 kontrol, mimochodem na tom kraji vládla tehdy ODS, tuším, a ČSSD, to znamená, že to šlo přes ruce politiků ODS, ta dotace jako šlo a i k dalších dotací.
Mě prostě vadí. Rozumím, ale vy ne. Naznačujete, když děláte ten kontext, tak se mi zdá, a můžete mi to vyvrátit, že tam vlastně souhlasíte s tím, co říká Andrej Babiš, že to je politická kauza.
Ale
to je nějaká kauza na objednávku, která se nestala jen tak, kdyby nebyl
politický
motivovaná. Ne, tak to už pardon.
Ne, já se ptám.
To už by pak člověk nemohl ani říct ten kontext. A ten kontext je tady prostě hrozně důležitý, protože v tomhle to mají všichni ostatní, kteří nejsou v tom takovém detailu krátkou paměť. A právě to, že se to dává jako na rovnítko, a já s tím bytostně nesouhlasím, typově. Tady Pavel Blažek do 48 hodin rezignoval, zatímco tady Andrej Babiš rezignovat nechce, tak se dávají na rovnítko, ale dvě úplně odlišné věci. Já teďka nevím, já jsem se měl autem, tak mě napadl takový příměr, že bych nabídl, aby ty lidi se to jako vizualizovali, kdyby tady kolega, když už jsme tady spolu, tak je to asi tak to samé, jako kdyby on teďka někde ve své funkci služebním autem pod napílí jel a někoho srazil na přechodu a srovnávalo by se to s tím, že já jsem před 15 lety někde špatně zaparkoval. A teď on by řekl, já jsem rezignoval okamžitě, protože jsem neměl jet pod napílí a to, ale Patriku, ty teda rezignuj taky, protože jsi před 15 lety špatně zaparkoval. Rozumíte, jsou to úplně jakoby nesouměřitelné věci ze všech možných hledistek. Z hlediska justičního, z hlediska dopadu, z hlediska i... Z hlediska dokonce nějakých financí. Tam ani není žádná škoda, tam těch 50 milionů bylo vráceno. Celá ta hodnota Čapího hnízda je miliarda, to znamená, bavíme se tady o 5% hodnoty toho Čapího hnízda, který existuje, který odvádí daně, kde jsou zaměstnanci, kam chodí lidi. Naproti tomu tady ta škoda může být ve stovkách milionů, to my dneska nevíme. A když se podívám na tu historii, protože já trochu těm bitcoinům si troufám říct, rozumím, tak když se podíváte na to, tak tam už některé ty bitcoiny byly zabaveny ze strany FBI, ty první, které ukradly ty dva Američani, a ty propadly státu v Americe a ten stát z toho měl nějaké prostředky. To znamená, tady se můžeme teoreticky bavit o tom, že ta škoda nebude jenom těch stovky milionů, ale mnohem víc. Takže proto
prosím,
je to pro mě nesouměřitelné.
Jste se chtěl k tomu jádřit.
No určitě, tak proč také se na to klade důraz, na tu kauzu Čapí hnízdo, protože v tom byly i evropské peníze. A z pohledu práva je v zásadě jedno, že pan Babiš jaksi v pozovkách něco přiznal tím, že tu částku z jeho pohledu marginální, podle mého názoru v minulosti má daleko víc otazníků z 90. let, nabývání majetku a tak dále, které měly být šetřeny. Řeší se tato věc, která je v pozovkách jenom 50 milionů, ale se tomu každý rozumí, tak to byly evropské peníze. Čili podle mého názoru tam je jako jaksi i ten důraz na to kladen, včetně těch českých orgánů, orgány činné trestním řízení i soudy, vzhledem k tomu, že šlo o finance spojené s nějakými evropskými dotacemi nebo s čím. A k tomu druhému, jako dneska asi nebudu takový expert, jako je Patrik na bitcoiny. Dneska už jsem slyšel od kvalifikovaných si právníků i názory na to, že nakonec může policie, která podle mě má jedinou kompetenci zjistit, co zatím bylo, jaké vlivy,
k tomu se také dostaneme,
kromě té korespondence, tak může zjistit, že nula od nuly pojde a že dokonce se tady bavíme o nějaké pseudo miliardy nebo něco takovému, ale že to může být ta hodnota toho, co se otevřelo z té peníze, může být nulová, jo? Čili pak už teda spadne ze stolu
část
všechno,
toho zase stát jako prostě prodal, jo? Takže ona nějaká škoda ve finále být
to
může.
To je pak druhá věc, samozřejmě, druhá věc, ale tady to, se odkazuju na stanovisko Tomáše Sokola, které jsem velmi pozorně vyslechl a dost mě to překvapilo, že z pohledu státu to prostě pak nakonec může být kvalifikováno úplně jak než jak se to dneska je a dneska to ještě přestřeluje, teďka bych řekl, opozice, vzhledem k tomu, že se blíží samozřejmě volby a není tady nikdo, kdo by to nějak byl schopen objektivizovat.
Ale takhle to není, jo? Takhle to není, prosím pěkně, jo? Ono je to tak, že když se podíváte, a já jsem s tím otravný, já to říkám všude, jo? Mě na tom nejvíc vadí ten šílený amatérismus a naivita. Já v momentě, kdy jsem si poprvé přečetl o té kauze, tak jsem si k tomu něco našel, vyjala mi bakalářská práce, kterou jsem od té doby poskytl mnoha novinářům, kteří taky neviděli předtím, i mnoha lidem. A v té bakalářské práci z roku 2019 student České zemědělské univerzity popisuje toho pana Jiříkovského, celou tu kauzu, popisuje ty bitcoiny. A tam je u toho krásně vidět, za prvé, že se tady nebavíme o 1300 nebo kolik bitcoinech, ale o potom, to se až teprve později, že ho zjistila, že to je přes 5000 bitcoinů, ale tam se ve skutečnosti ztratilo 39918 těch bitcoinů. Už se dostáváme někam přes 90 miliard. Těch prvních tam na začátku
promiňte,
se ztratilo.
To bez pochyby, ale ta kauza toho státu je.
Ale ano. Ano, ale ta podstata, by vám řekl ten rozdílný přístup těch států.
A za
států.
Kdy ještě ta práce, ještě bych se ptal?
2019. Při ta kauza začala 2013, pak 2014, 2015 ho zatkli. Od té doby vlastně měl ty dvě bitcoinové peněženky zamrzlé s těmi bitcoiny. Ale teď pozor, já to tady popisuju proto, aby jako ukázal ten rozdílný přístup státu. Tam totiž na začátku se z toho Sheep Marketplaceu ztratilo asi 5400 bitcoinů, což měli na svědomí nějací dva mladí američtí programátoři. A v momentě, kdy oni to začali proměňovat na dolary, tak v té chvíli je FBI našla. Ty bitcoiny propadly, tuším někde v Jacksonville, jakoby pro to město a já nevím pro co všechno, propadly a v té chvíli vy se k tomu právně chováte úplně jinak, když vám ten zabavený majetek, včetně rozumím, tedy bitcoinů, propadne. Protože potom, když vám to propadne, tak to je něco, jak vždycky někdo říká.
Tak je to prodej, chytnete, jinou jsou stresné činnosti.
Chytnete
zásadě,
zloděje,
Ferrari a tak
dále. Tak chytnete zloděje, on má Ferrari a pak prodáváte zabavené Ferrari. Ano. Ale je to úplně jiná situace, než kdybyste ukradl dvě Ferrari, jedno si nechal, to druhé daroval státu, tak v té chvíli dar státu a propadnutí státu vám to jako nevyčistí. Já tím neříkám ze 100%, že by to nemělo ten takový ten přívlastek, to je taková ta červená tak kontrolka, která blikala
já
v té směnárně.
Rozumím té rovnici,
potřeba,
kterou chcete udělat.
Ne, ale to je potřeba tohle.
Ale dává to smysl úplně.
Cože?
Když jdem takhle zpátky do historie. To znamená, že by to bylo přesně tak, tohle to je kritika teda postupu policie a postupu soudů, kteří se nedokázali vypořádat s tím, že americká FBI nebo kdo někdy v Jacksonville něco odhalila a nebyli schopni to překlopit do českého právního prostředí, protože to vlastně s příběhem a tragickým, pro mě nepochopitelným, Pavla Baška nemá nic společného, protože to bylo x let předtím, než se tady začalo něco na
naší straně. Ne, ano,
pane Žáčku, pojďme,
ne, počkej, to ano, ale, ne, ale to je dobrý, když už se o tom baví. Tak ta problematika je v tom, že v momentě, kdy on byl propuštěn podmínečně a chtěl zpátky všechna ta zařízení, a řekl, že zapomněl to heslo k těm peněženkám, tak evidentně jako nezapomněl. A v té chvíli poté, a už se bavíme, už jsme v té současnosti, tak tam už měly začít fungovat orgány činné v trestním řízení, případně ta blikající obrazovka, která blikala v té směnárně, tak měla blikat na tom ministerstvu spravedlnosti, mělo zajistit FAU a v té chvíli vy zajistíte ty bitcoiny, pak se baví o tom zabavení, nezabavení, protože otázka je, kolik on těch peněženek je schopen před váma otevřít. Je to složitější než s tím Ferrari.
Tohle souhlasím.
Ale proto říkám.
Pane Žáčku, když pan prezident na Primě říká, situace kolem bitcoinové aféry je jednak absurdní, jednak opravdu velice škodlivá. V zásadě neznamená to, že ta věc, byť se blíží prázdniny, kdy je taková tendence k tomu, aby řada kauz usnula, že to skutečně vážné prostě je, že to nějakým způsobem na vaší straně, byť Pavel Blažek prostě rezignoval, není na kandidátce, ale může to nějakým způsobem tu stranu ovlivnit.
Já věřím ve dva principy, které jeden zastává dnešní ministryně spravedlnosti Eva Decroix. To znamená, že chce odhalit na samotném ministerstvu ty procesy, aby nebylo ministerstvo jako takové nedůvěryhodné, což teďka teda stále ještě si myslím, že je. Byť s Pavlem Blažkem odešel i náměstek a možná se to dotklo dalších lidí. To
pro vás osobně ještě je teď nedůvěryhodné.
No, podle mého názoru tady musíme najít, a proto je to hledání třeba toho, kdo by udělal ten audit, je velmi důležité. No, já to chápu, samozřejmě, kdyby jsme šli formálně, tak auditor na tom ministerstvu by měl být taky nezávislý na tom ministrovi, ale i vidět, že mu dneska nikdo nevěří, protože zřejmě to je ten samý auditor, který toto sledoval a nic nedělal, nebo o tom nic nevěděl, ale toho nemusí úplně vyvinovat. Nicméně myslím si, že je nutné, aby někdo kromě toho ministra řekl, chyby byly tady nebyla porada, tady byla porada, nebyly s tou udělány závěry, čili je to o mechanismu toho ministerstva. A druhá věc je, a v to věřím, že policie je tak daleko od vlády, tak daleko od ministryně spravedlnosti, že je jediná schopná dát to všechno dohromady, všechny lidi vyslechnout a sestavit a potvrdit, která varianta je správná, proč se to vlastně dělo, jaké tam případně byly nějaké vlivy ze strany pana Jiříkovského přes někoho na ministerstvu spravedlnosti. To si myslím, že může odhalit za těch našich podmínek jenom policie. Ano. A bohužel teda pro naší diskuzi potřebuje k tomu, a deklaroval to vrchní státní zástupce, aby nepadala některá ta jména, než ty lidi budou vyslechnuti, aby to neohrozilo celé to vyšetřování a ten výsledek, který chceme, čili objektivně říci, padni komu padni, co se vlastně dělo.
No, k tomu se dostaneme, protože tohle vrchní státní zastupitelství chce, ale zároveň jste sám řekl, že tam působí, nebo je chtěno, aby tam působila řada dalších aktérů, kteří nejsou třeba z té státní správy, advokátní kanceláře, nebo...
No jasně, a všichni budou vyslechnuti. Věřím tomu, že policie to udělá tak, že všechny vyslechne.
Patrik Nacher, vy jste chtěl reagovat.
Ne, já jsem chtěl jenom říct, že víte co, tady největší, kromě té škody, kterou teďka nevíme. Pravděpodobně to bude ve stovkách milionů, protože ti lidé si asi nechtějí nechat bitcoiny, které vám někde svítí, nebudou moc s nimi dál obchodovat, nebo složitě, to znamená, a mezi tím budou chtít náhradu škody, takže tam ty stovky miliony podle mě budou. A teď můžeme spekulovat, jestli pak se budeme bavit o miliardách, nebo ne, to už já tady pak spekulovat nebudu. Ale podle mě ještě větší než ta finanční škoda je škoda v té nedůvěře ve stát, protože kolik máte případů, řekněte mi, kolik vy jako novinář, co se v tom pohybuje desítky let, kolik si vzpomenete na případu, že někdo dal dar státu v hodnotě miliardy korun a není to známý miliardář, u kterého byste jakoby během 5 minut ověřili.
Nechcete věřit tomu, že to byl člověk, který se chtěl nějakým způsobem napravit, jak říkal Pavel Blažek.
Ne, tak mi řekněte, kolik si pamatujete za 35 let od revoluce, že by někdo dal miliardu státu?
Kauzu Bitcoin si úplně nepamatuju.
To napravení bych si úplně nevěděl taky. Ale v které fázi?
Mě do toho,
ne, v které fázi? Když se objevila ta miliarda? Jo? Bylo to už v té fázi, kdy teda on nabídl 1/3, už té doby ministerstvo spravedlnosti vědělo, že to bude miliarda nebo víc.
Ne, my se ještě dostaneme k tomu, kdo o tom věděl, samozřejmě.
No a to je právě ono. A v tom je právě i ten šírený amatérismus, protože já jsem tady citoval a pak tím můžu dát mám tady tu bakalářskou práci, ta se psala v roce 2019, to znamená, že už tehdy přece se vědělo v té branži o jak, kolika množství bitcoinech, které někde poletujou a nejsou jakoby přichycený a pravděpodobně...
A to bylo zahraniční zdrojů, to nebylo asi od soudu, ne? Nebo od policie?
Ne, to je skutečně to bakalářská práce, kterou napsal, myslím, student ČVUT.
Český zemědělský univerzit. No, on psal, původně jsem to
tak, pochopil,
počkejte, o bitcoinech, ale pak psal o tomhle tom případu velmi podrobně, dokonce i ty čísla, ty bitcoinové peněženky, fakt jsou tam velký detaily. A v případě, v té chvíli, v momentě, kdy ano, oni jakoby teď se hraje ta hra, že do otevření ty peněženky nevěděli třetina z čeho. Ale to je to, co já říkám. Jestli to je pravda, tak je to ještě horší. Protože kdyby to věděli, tak aspoň můžu člověk říct, tak jakoby to nějak potlačili tu informaci. Ale takhle, že to je šílený amatérismus, protože tohleto byla celkem známá věc, kterou si člověk najde, který je v tom oboru za pár minut.
Už se to říká. Promiňte, já bych se rád posunul jenom.
Se vracím zpátky
tomu
na začátek. Kolik je případů, kdy někdo dá státu něco v hodnotě miliardy, aniž by to byl miliardář, notabene tady propuštěný na podmínku člověk, tak v té chvíli přece takových případů jsou jednotky, jestli vůbec nějaký po revoluci.
Chcete říct, že ta kontrolka měla zasvítit už jenom v okamžiku, kdy někdo přijde a nabízí miliardu státu?
No, protože
kdyby... Když to řeknu lidově, prostě vám to přišlo jako divné.
To ještě nevěděli, jo? Ale nabízím něco státu s tímhle profilem.
Tak, ale s tímhle profilem udělám verifikaci, zjistím. Ztratilo se 1500, 5000, 39 918 a tak dále, tak se bavím ve stovkách milionů, v miliardách, v desítkách miliard. A v té chvíli by tam měli svítit ještě bez otevření té bitcoinové peněženky, různě kontrolky, protože jak vám říkám, kdyby takový případ byl každý týden jeden, tak si dovedu představit, že ta státní správa je pod obrovským tlakem. Ale tohle je fakt naprosto něco jedinečného, u kterého by měli mít velký porady tak, všichni, protože to je
Žáčku,
nějaký precedens.
Je to něco jedinečného, u kterého, počím si vaše slova, by měly svítit desítky kontrolek a v zásadě to ukazuje, že možná ta rezignace pana ministra není dostatečná, možná, že to, že není na kandidátce, není dostatečné. A znovu se ale vracím k tomu, k ty řekněme tři body návrhu řešení od paní ministryně Decroix, to znamená nějaký nezávislý audit, koordinátor, David Uhlíř, bývalý soudce a někdo, kdo jako poradí tomu ministerstvu, jak v té kauze vystupovat dál.
Já bych souhlasil, že v určité fáze to prostě byla chyba, ta kontrolka měla být od začátku. Prostě divíte se, že někdo, kdokoliv z vedení ministerstva, včetně ministra, komunikuje s takovýmto typem člověka, který zrovna vyšel z vězení na podmínku. Ale teda položme si tu otázku, jestliže teda existuje nějaká práce bakalářská nebo diplomová někdy z roku 2019, jak to, že teda soudy mohly rozhodnout, že se mu to vrátí? Jak to, že policie nebyla schopna se do té peněženky dostat? A pokus udělala policie a v loňském roce ještě se o to pokusil soud. Jo. Čili jinými slovy, oni nečetli tu práci, nebo oni nebyli zdroji, proto jsem se ptal, jestli to bylo zahraniční někde ze Spojených států nebo od nás.
Ta bakalářská práce se objevila, když ta kauza už potom byla v běhu.
No, jasně, ale teda byla publikovaná nebo byla vydaná, napsaná 2019. Čili jinými slovy, než to došlo k tomu ministrovi, tak teda pro mě ten aparát orgány činné v trestním řízení na této kauze si vylámali zuby. Jo? A to je začátek k tomu, že pak najednou začal někdo, když ho pustil.
Počkejte, když se posuneme trochu dál.
Ale jinak
půjčím si citát.
Tak zkušenému politikovi, jako je Blažek, to mělo blikat od začátku.
Zase od pana prezidenta Pavla, který opět partii říkal, tohle mi přijde natolik zásadní věc, na kauza Bitcoinu, že bych se divil, že by ministr financí o tom nebyl informován.
Tak já věřím tomu, že...
A znovu se můžeme vrátit do minulosti, kdy existoval nějaký materiál na tom ministerstvu, který varoval právě před tím. Takže ta odpovědnost, když se posuneme dál, odpovědnost Zbyňka Stanjury v této kauze. To, jakým způsobem dal žlutou kartu Filipu Bendovi jako šéfu jeho sekretariátu nebo ředitele jeho kanceláře.
My jsme se dostali přes určitou hranici, já si myslím, že zaskočilo ano, SPD, to rychlé řešení, které prostě zvolil ministr spravedlnosti a odešel. A jinými slovy, vy, když máte takhle pěkně kauzu, která se bude moc rozvíjet, bude moc zasahovat do nějaký předvolební atmosféry, tak vy najednou nemáte ten cíl, tak musíte rozšířit.
A tohle říkal pan prezident.
Ten cíl. Dobře, ale jsme už v nějaké situaci posléze. Čili když se podíváme na ústavní pravomoci ministra, tomto případě exministra spravedlnosti Blažka, zda mohl rozhodovat o takovýchto věcech, které ho nakonec stály jeho politickou kariéru, tak rozhodovat mohl. Máme tady kompetenční zákon, prostě ministr v tomto smyslu potřebuje součinnost, jak je vidět, obracel se, aby mu někdo připravil formálně tu peněženku, já tyhle podobnosti nevím, ale obracel se, byl na vrchním státním zastupitelství, byl asi u nejvyšší státní zástupkyně, jeho náměstek se obracel FAU a zřejmě z toho měl nějakou zpětnou vazbu, oni ještě nevíme, ani spekulovat nebudu, ale to neznamená, že v tom je namočené ministerstvo financí. Já si právě myslím, že to tak není. On užil své kompetence, naopak já věřím tomu, co říkal ministr financí, co říká, že mu to rozporoval, ale asi zřejmě v té situaci, kdy on už podepsal tu nešťastnou dohodu. Ale říkám, měl to oblikat od první chvíle, když se k němu dostal ten dopis. Všechny ty věci, bych řekl, souhlasím, co zde padlo, ve všech těch formálních postupech ministerstva spravedlnosti byla jedna bota za druhou, až do konce. A tady se proto ptejme, jakým způsobem vrátit tomu ministerstvu spravedlnosti ten kredit nebo tu důvěru těch lidí. A to je podle mě klíčová otázka.
Ještě ten citát pana prezidenta směrem Zbyňku Stanjurovi, že v zásadě by to měl vědět a ukázalo se, že by to měl vědět. Že by se divil, kdyby ministr nebyl informován, tak je to správně.
Tak já vás tady překvapím, já si dokonce myslím, že fungující systém by měl varovat ministra spravedlnosti. Protože já, když jsem se s ním o tom bavil, tak jsem pochopil, že on těm Bitcoinům jakoby moc nerozumí, neví, jak to funguje, co má kde blikat, jak funguje AML v tomhle tom a tak dále. A jak funguje vůbec to obchodování s těma Bitcoinem, s kryptoměnama a tak. A já mu v tomhle tom věřím, ale fungující systém by ho měl upozornit. Poprvé, po druhé, protože to trvalo rok a půl, jo, pozor. Poprvé, po druhé, po třetí. A když ne, tak při tom otevření té peněženky, kde oni vlastně namluvili jim, teď to otvíráme tady poprvé. Ale tam z toho bylo jasně poznat, že už tam byly nějaký transakce den předem. To znamená, teď navíc, znalec byl někde, nebo notář byl někde z dálky, znalec byl zblízka a tak dále. Ne, počkejte, ale to je podstatný. Teďka do toho se vlastně my zjišťujeme, že si dva ministři, kteří jsou spolu dnes a denně, si posílají dopis, že se potkají, pak se potkají dva měsíce poté, co si pošlou dopis. Do toho ministerstvo financí vypracovalo nějaký svůj názor. Tenhle ten jejich názor ležel 40 dnů u šéfa kabinetu ministra financí. Mně to přijde jakoby příliš moc náhod. Jinými slovy, abych to shrnul. Fungující systém by měl zabránit a říct ministrovi spravedlnosti. Tohle je úplný nesmysl, to je úplně mimo. Ale když to podepíšete, je to na vaši zodpovědnost a to ten systém neudělal a zároveň moc nevěřím tomu, že by Zbyněk Stanjura o tom nevěděl, protože on je spíš ten druh politika, který ingeruje víc než míň i do jiných oblastí. To znamená, skoro pochybuji, že by takovouhle věc, kde se bavíme o miliardě a v té chvíli už to přece museli vědět,
Že to prostě věděl.
Že by o tom věděl. No a nikdo mi nevysvětlí, jak je možné, že tam 40 dnů někde byl dopis u šéfa kabinetu.
Tak on dostal tu žlutou kartu, Zbyněk Stanjura řekl, že šéf kabinetu pochybil.
Spekulujeme.
Jako vláda byla prostě čelila v poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře, ustála to, v zásadě politicky se jede dál. Stačí vám to, nebo v tuhle chvíli?
Jestli tam mohu ale reagovat, jo, tady spekulujeme. No. Patrik tady spekuluje, tak zase já půjdu podobnou cestou. Shodneme se, zatímco máme informaci přesně z ní, myslím, že se nikde neobjevilo, že to stanovisko toho aparátu ministerstva financí bylo negativní. To si myslím, že shodneme.
Ano, ano.
Bylo. Čili teďka, když je takováhle situace, že se schází, a těch asi schůzek jsou desítky i mezi ministry, i mezi těmi aparáty těch ministerstev, když se schází jeden ministr a má nějaký podklad, myslíte, že by si dovolil říct tomu ministrovi, hele, moje ministerstvo má negativní stanovisko, udělej si to, jak chceš? To tak prostě nefunguje. Ten klíčový faktor, ta byrokracie, která vám udržuje kontinuitu celého aparátu, která vás konfrontuje s právním řádem nebo s pochybnostmi, tak nedovedu si představit, jo, kdyby oni zpracovali...
Opozice to říká, přijde člověk, podle pana Blažka napravený, který chce dát přepočtu miliardu státu.
Pro mě to potvrzuje, že to prostě dostal na stůl, ale
to je téma,
které
bych i neformálně někde zmínil.
Co myslíte?
No, téma toho daru, bitcoinového daru státu.
Ne, já to vidím tak, v tomhle směru já prostě hájím ministra financí, protože on by si nedovolil říct byť kolegovi ze stejné strany ve vládě, hele, udělej si to, jak chceš, moje ministerstvo má negativní stanovisko. To nedává smysl. Ta stanoviska jsou taková, že ten ministr nemůže zapřít ten výstup svého aparátu. Nejsou to utajované věci.
Jeho by to... Jak to, že se to k němu nedostalo?
To je jiná věc, na to, že už je to asi odpovědět. Že už je to asi nevím, kolik toho má,
ale... Tam, víte, co nám vadí? Kdyby tam byla jedna náhoda, tak to berete, že to se stát může.
To už jste říkal, těch náhod.
Ale když tam těch náhod tam začne jakoby řetězit a kumulovat, tak už to začne být prostě fakt tak. Jako
no, to už divný. Můžeme k tomu rozhodování toho soudu, jakkoliv to byla náhoda nebo nebyla náhoda. My jsme byli ubezpečováni bezpečnostními složkami, že tam nebylo nic, co by celý ten systém soudů.
Pane poslanče, řekněte mi, ještě se vrátíme k Andreji Babišovi a Čapímu hnízdu. Politolog Ladislav Cabada v Českém rozhlase říkal, pro jeho Andreje Babiše voličské jádro je to impuls pozitivní, semknou se za ním až sektářským způsobem. Semknete se? Ne, nevím, semknou se vaši voliči?
Jo, nevím, proč až sektářským způsobem, to bych já mohl říct, že když se podívám na preference Spolu, tak ten Bitcoin... s tím moc jako nepohnul, tak bych mohl říct, že se všichni semkli sektářským způsobem za Spolu, i přesto, že tady vidíme, no ne, tak, ale tak, když jsme tady teďka o tom 20 minut mluvili, i přesto, že tady vidíme naprostý selhání úplně všech úrovní aparátu státního politiku a podobně a s preferencema to nic nehlo. A vy vlastně chcete po voličích, ano, aby s nima hlo něco, co už se tady jako argentinská telenovela prostě line třetíma parlamentníma volbama. Trvá to dohromady 10 let.
Rozumím.
A teď ta dotace 17 let. No tak já mám, moje reakce, ty reakce, které mám, já jsem poslanec z Prahy, to jsme vlastně oba, že jo? A kolem mě jsou zejména pravicově smýšlející lidi, kteří ve většině volili v minulosti někdy ODS, Spolu. Tak jakmile se objevilo znova to Čapí hnízdo, tak i na tyhle ty lidi, a můžete říct, že jsem v bublině, to působí úplně negativně, by řeknou, jede se z klasický scénář Antibabiš a la Čapí hnízdo, předtím to bylo ještě Čapí hnízdo říznutý trochu covidem a teď je to čistě zase Čapí hnízdo. To znamená, určitě by vynechal tam to slovo, které mně přijde jakoby nefér, ale má to přece nějakou svoji logiku, když jako z udělání se vám pár týdnů před volbami už po třetí za sebou objeví nějaká přelomová věc, dokonce vlastně novátorská, to vám zase řeknou právníci, advokáti, ano. Kdy vlastně soud vyšší instance řekne, jak by měl rozhodnout soud nižší instance v té věci. V té chvíli já se teda ptám, k čemu ty soudy nižší instance jsou, když mají nějaký pokyn ze zora, tak ať o tom rozhodne rovnou ten vrchní soud. A to je nějaké nové rozhodnutí ústavního soudu z roku 2023 a evidentně se to testuje jakoby na
jeden z prvních... Bylo v zásadě. V roce 2003 tento postup toho vyššího soudu už byl použitý.
Ústavní soud řekl, že tato možnost tady je a řekl to v roce 2023. Já nevím, kolik takových případů a mediálně známých je. Mám pocit, že tohle je jeden z prvních a v té chvíli to zase prostě působí jako takový, má to nějakou takovou pachuť, že vlastně na takhle sledovaném případu si vlastně zkoušíme úplně novou, jako nový nějaký právní kroky, kde soud vyšší instance řekne tomu soudu prvoinstančnímu, mu řekne, jak má rozhodnout. A v té chvíli pak jako se ptáte, tak. K čemu teda ten, a co když on k tomu, on dvakrát nabyl osobozující tak. Rozsudek. To znamená, že vy vlastně soud nutíte, aby on i přes svůj právní pohled se rozhodl nějak jinak. Tak to mně přijde jakoby velmi zvláštní, a to nejsem právník.
Dobře, ale sám jste zmínil to jedno rozhodnutí toho ústavního soudu, podle kterého se ten vrchní soud asi řídí. Ale pane Žáčku, když navážu na Patrika Nachera, ale... Nachera, pardon.
Vy mi říkáte Nachře furt, já jsem si řekl...
Nachere, Nachera. To se omlouvám.
Jsem
si vybral nějakou slabou chvilku. Pro seznam advokát, právník Tomáš Hřivna říká, není to vůbec časté, že by odvolací soud zavázal soud prvního stupně, jak má postupovat, říká, jak píše Seznam, advokát a přední tuzemský právník. Co tomu říkáte v zásadě? Nenapovídá to trochu, nebo nemůže mít Patrik Nacher v tuhle chvíli jako pravdu, že to je toto rozhodnutí, byť už jednou ústavní soud ho udělal, je zvláštní? Soudkyně čte 3 hodiny detailně ten rozsudek, nebo ne, ono to tak zhrnuje po dobu 3 hodin.
Po hodinový pauze, jo?
Já bych ale ještě tam řekl, mně z toho vyplývá, co říkal Patrik, ještě jedna pochybnost a v tomto smyslu bych naše soudnictví chtěl chránit, hájit v tom smyslu, že rozhodně žádný politik nerozhodl o tom, kdy se tato kauza dostane k soudu a kdy bude učiněno to rozhodnutí. Bude zřejmě dozimetr, stejně tak nepodezírám nikoho, že by podsunul Pavlovi Blažkovi, to byla chyba prostě z vlastních řad, to nebylo nic, každý čekal před tu předvolební atmosféře, že přijde něco z druhé strany a tak dále a on udělal takovouhle fatální botu. Jo, čili tady bych řekl, že soudy si k tomu dospěly, protože tady cítím, že to je před těmi volbami a takže tam je to politické a že teda dokonce jsem trošku že tím odvádí se pozornost od té kauzy Pavla Blažka, ale ten soud rozhodoval naprosto bez jakéhokoliv vlivu, ten si stanovil to dlouhodobě, si stanovil, kdy bude to čtení nebo kdy bude to jednání a nikdo nemohl předem říct nějaký výsledek. Respektive, jestliže pan Babiš s tou svojí kolegyní odešel před tím čtením toho rozsudku, tak já už mám takový pocit, ale říkám, je to pocit, není to nic jiného, že v té době už jako pochopil, že tam to nebude v jeho prospěch a odešel, jo, zase není takový jako hrdina, aby vyčkal toho rozsudku na místě a aby pak třeba mohl před médii, před veřejností reagovat. Jo. Čili to je jedna věc. Ale ještě možná bych, čili tady bych bránil soudy, že ta politická sféra, vláda, parlament na to nemá žádný vliv, že v tomhle směru...
Že se prostě Bitcoin, Čapí hnízdo, dozimetr sejdou před volbami v zásadě.
A trošku bych se opřel to, co řekl, myslím, že dneska nebo včera předseda ústavního soudu, že soudy mají jiné rytmy, harmonogramy a že nemůžou brát ohled na ten politický cyklus, to znamená, kdy budou volby nebo kdy volby nebudou. Oni se jedou podle svého nějakého...
No to jo, a to zásadně, když vláda potřebuje se zkouzlu, tak ústavní soud je schopen taky nějakou normu probrat dřív, ale řekněte mi, když Andrej Babiš řekne, je to černý den pro právní stát a justici a soudní verdikt je skandální, je tohle vhodná retorika?
Můžu tam ještě dodat jednu malinkou věc, a to je trošku rozdíl mezi voliči. My máme velmi přísné voliče, chápu to, jakým způsobem na ně ta kauza Blažka dopadla. V tomto smyslu musím říct, že já jsem si myslel, že ten propad bude o něco větší, než byl. V tomhle směru, a doufám, že to Patrik nebude rozporovat, máte voliče, kteří vlastně, a potvrzuje to mimochodem to, že ta kauza toho Čapíně se tak dlouho táhne a na to jádro to vliv nemá. Jo? Ale jsem rád, že to teda ten propad nebyl takový, není to dáno, že by nám něco voliči víc odpouštěli, to si nemyslím, ale myslím si, že to naopak je dáno tím, jakým způsobem ten Pavel Blažek zareagoval.
Takhle, jestli můžu na to zareagovat. Jakkoliv já jsem na začátku řekl, že jakoby odmítám to srovnání Čapí hnízdo a Bitcoiny, protože jsou to úplně rozdílné kategorie, tak jakoby řekl Premier League a divize, jo? Tak si představte situaci, kdyby jsme se o bitcoinové kauze, která by se tady znova vracela, tak že bychom se k tomu vrátili před volbama v roce 2029 a i před volbama v roce 2033. No tak to si myslím, že by jaksi objektivně tady proti mě seděl Pavel Žáček a říkal, hele, ty, už je to tady třetí parlamentní volby a znova tady řešíme bitcoiny. A na ty voliče by to mělo podle mě úplně opačný efekt. Proto, to je ta odpověď. Když už tady máme po třetí Čapí hnízdo, tak úplně logicky to s těmi voliči, kteří volí ano, nic nedělá. A naopak s těmi neutrálními to může vyvolat jakoby pocit nějaké jakoby záchranné brzdy v tom, že se tady už po třetí recykluje to tež. Proto jsem řekl já, že mě překvapuje u těch bitcoinů ten malý propad u Spolu, protože tam je to poprvé, tam je to teďka úplně čerstvé. Rozumíte mi, jo? My jsme někde jakoby jinde.
Když tady ty bitcoiny budeme řešit... Tak tam ten propad není.
Ne, když tady budeme ty bitcoiny řešit za 8 let a budeme tady takhle sedět ve stejné trojce, tak v té chvíli rozumím tomu, že řeknete... No Spolu to vůbec neoslabilo, naopak.
Ale tohle situace nemůže nastat, 2029 nemůže nastat, protože Pavel Blažek končí v politice.
Pojďme se posunout.
Nejenom jako ministr, ale konce by nebyl, jako Babiš se stal i po tom Čapím hnízdě jako premiérem. Takže podle mě názvu se tady 2029 nesejdeme, abychom si řekli, jak to, že to...
Ne, pane poslanče, nachrejte mi ještě ta retorika Andreje Babiše. Použiju zase jeho citaci. Ekonomický znalec, pan Hálek svým posudkem kauzu Čapí hnízdo Účilově. rekonstruoval, přičemž posudek hrál klíčovou roli. Pro mě je to zločinec, lhář, podvodník a pro paní soudkyni Evu Brázdilovou je to nějaký důkaz. Je to politický proces. Nejsou to, jako, není to skutečně jako silné prohlášení mluvit o tom, že ten proces je jako spolitizovaný. A de facto to tak jako vrhá stín na celou justici.
Takhle, jednak je to nějaké prohlášení den po tom rozhodnutí od soudu emocionálně vyřknutý, druhak je to právě o tom kontextu, kdy i vy jste tady na to narazil, byla hodinová pauza pro poradu soudu, jak jsem pochopil, pak by člověk očekával, že soud seznámí všechny s rozsudkem a zbytek pošle písemně tak, jak se to dělá, trvá to často týdny nebo dokonce měsíce. Tady po té hodině najednou tady paní soudkyně třeba půl hodinu něco četla, nevím kolik měla, 10-15 stránek, tak je naprosto vyloučené, že by za hodinu si to stačila sepsat. Jinými slovy, ona měla ten názor už jasný před tím, minimálně před tím dnem, ale tak, jak jsem se já ptal právníků, tak takovouhle řeč a takovýhle detail, to opravdu píšete týdny, zvlášť když ještě řešíte další desítky sporů, že jo? To není přece jediná věc.
Dobře, a v té chvíli...
No ale v té chvíli vlastně...
Je to srabácek za mě, myslím.
Vy prozrazujete vlastně tím, že po hodině pauzy máte takhle detailní 3,5-hodinovou řeč, tak prozrazujete, že v tomhle tom už bylo rozhodnuto dávno před těmi jednáními, před tím samotným soudem. Tak to samozřejmě, že pak si člověk jako nad tím zamyslí. Kdyby ona tam řekla 3-4 věty, jak se rozhodne, a pak všem zúčastněným poslala detailní rozsudek za 2 měsíce, tak jak se to děje.
Takže to, promiňte, já vám rozumím.
Mě vzbuzuje, tak jak to znám z toho právnického prostředí, prostě otazníky. A když tam k tomu dáme ještě ten případ, který jsme tady řešili před 5 minutama, nebo kdy vlastně i podle právníků je neobvyklé, aby zrovna v tomhle případě ten vyšší soud zavázal soud nižší instance, tak ta kumulace těch věcí, zase použiju slovo kontext, ve mně vyvolává ty otazníky. Nepoužil bych asi tyhle ty výrazy, ale ty otazníky to ve mně vyvolává.
Vy nemáte otazníky. Když veme ten kontext, o kterém mluví Patrik Nacher.
Já to beru, že ten soudce připravuje, ty soudci s tou kauzou žijí a pak dojde k tomu, kdy musí něco konfrontovat. Ostatně soudnictví naše, a tady to v podstatě kritizujeme, těch x stupňů se tomu věnuje strašně dlouhou dobu, čili prostě té spravedlnosti ty soudci věří něco dluží. Ale proč říkám, že to je srabáctví? Pan Babiš to, co řekl, neřekl u soudu. On zneužil parlamentní půdu, kde jsme nezodpovědní právně za to, co říkáme, aby napadl ty konkrétní osoby, které vystupovaly jeho neprospěch. To prostě se nedělá. Podle názoru jako přestřelil a zneužil parlamentní půdu, kde máme indimitu, kde ví on moc dobře, když se postaví za mikrofon, že za to není právně zodpovědný, tak si dovolí takovouhle věc, kterou prostě pro mě je to srabáctví. A vtahuje to soudy do toho parlamentního prostoru, do parlamentní diskuze, čili do politického boru.
Reakce na slovo srabáctví ne, za vás a to, že využil Andrej Babiš tu sněmovní půdu pro tohle své prohlášení.
Tak jak já říkám, stejně tak jako politici jsou kritizovaní 24/7, tak si myslím, že jsme jakoby v demokracii, kde je rozdělená moc a ani soudci nejsou nekritizovatelní, ani novináři nejsou nekritizovatelní. Podívejte se, co zažívá ta Zdislava Pokorná, která tady otevřela ty bitcoiny, jaké útoky najednou a najednou vlastně se třeba u té kauzy nepídíme, jestli se píše pravda nebo ne, ale že to spolu má poškodit a nám to má pomoct. Rozumíte, už nejsme v kategorii píše se o pravdě nebo nepravdě nebo dezinformacích, ale o tom, jestli to někomu má pomoct. My se prostě v tomhle tom posouváme. To znamená, nikdo není nekritizovatelný, jak říkám, já bych třeba ten slovník takhle nepoužil, ale tím, že nejsem součástí přímo toho případu, tak se do toho asi nedokážu vžít. Prostě Andrej Babiš to tam řekl, ty okolnosti jsou jako zvláštní v tomhle tom a jak říkám, kdyby to bylo jako poprvé, jo, ale jak se to sem fakt jako vrací a to téma se jako recykluje,
nedivte se.
Já jsem ještě před 3 měsícema někde v rozhovoru řekl, už mi tady blíží se volební kampaň, pan prezident ještě neřekl termín, chybí mi tady Čapí hnízdo. Někde, nevím kde jsem to řekl. No šup, a jako kdybych koukal kávový
sedlený. Kdy je předepnout.
No, tak jsem byl vlastně...
Pojednání, kde je.
Jo? Ke mně budou chodit, já vám budu věštit budoucnost.
Ale když jste, jestli můžu.
Perfektní, to díky za nabídku. Tak ještě poslední.
Tak je rozdíl přece.
Pane Žáčku, poslední věc.
Veřejný činitel je ta soudkyně, nebo soudce je veřejný činitel. Dobře, ale on nenapadl jenom tu soudkyni. On napadl toho občana, který svědčil v jeho neprospěch. Konkrétně ho jmenoval, konkrétně ho prostě dehonestoval, nazval ho kriminálníkem nebo čím a že ho bude žalovat. Jo. A tohle podle mě to srabáství. On se nepustil do soudkyně.
Jaký občana teďka myslíš?
Jedno, myslím, který psal ten posudek nebo něco takového.
Tak to je znalecký, to je znalec.
No dobře, ale jeho postavení, občanské postavení pana Babiše ještě zvýšené tím, že to je vrcholový politik a této osoby, která vystupuje jako jeden
no, ale jako znalec. Pozor, jako znalec. A já jsem tam neslyšel celý ten projev Andreje Babiše, ale zrovna tuhle tu část jsem slyšel, kde on tam říkal, jaký všechny zkušenosti jsou s těma znaleckýma posudkama tohohle z toho znalce, což pro ten kontext je dobré vědět, že už tam s ním byla nespokojenost v jiných případech.
To měl řešit u soudu a ne.
Úplně poslední věc, pane poslanče Nachere, vy jste dnes zmiňoval, nebo teď jste zmiňoval jméno pana prezidenta, on měl velký rozhovor na Primě, tam právě byl tázán, jakým způsobem se postaví k té kauze vašeho předsedy, říkal, to si asi budu muset počkat, jak dopadne ten soud, protože zatím se to vrací. Soud, který to dostane, bude mít, pokud jsem dobře rozuměl právníkům, nějakých 6 až 8 týdnů, což vychází před volby. Takže bychom asi do voleb měli mít jasno a pak bude na místě se o tom bavit. Ta otázka nebo ta odpověď pana prezidenta je dost neurčitá. Když se zeptám, kandidatura Andreje Babiše, jeho setrvání na kandidátce, pakliže ANO vyhraje volby a bude mít Andreje Babiše jako kandidáta na premiéra, měl by být jmenován prezidentem? Bez ohledu na ten soud, výsledek soudu?
Já si myslím, že prostě když jste v demokracii, tak a tady zase se odvolám na to, že hejtman Půta prošel 3 volbama, uspěl v nich a byl před soudem a byl dokonce odsouzen, mám pocit, že nepravomocně je to tak, ale prostě byl. Prošel těma volbama, nikdo to nespochybňuje, protože to se najednou nehodí. Tady v tomhle tom prostě všichni, tady už každý ví všechno o Čapím hnízdě pomalu, to má s tímhle s tím vědomím, ti lidé půjdou k těm volbám a troufám si říct, že by prezident měl prostě respektovat výsledky voleb. To je všechno. Nejenom vítěze tedy, ale i třeba schopnost sestavit tu koalici.
Souhlasíte?
Já bych tam samozřejmě určitě riziko viděl, ale ten prezident to dnes neřekl tak, aby v podstatě by ho mohl někdo našnout, že ovlivňuje ten soud, jak rozhodne. Jo? Čili on byl v tomto smyslu trošku opatrný, neodpověděl úplně jasně, nechal nás nějaké té nejasnosti, ale aby pak řešil situaci, kdyby musel po nějakém rozhodnutí žádat premiéra, aby odstoupil nebo aby byl nahrazen nikým jiným zhnutím. Ano, v případě, což věřím, že se úplně nenastane ta situace, že teda bude ANO sestavovat vládu, tím se to vyřeší, tím pádem by pan prezident nebyl postaven před to dilema, jestli má jít do toho rizika.
Že nenastane,
že v zásadě situace? Pan poslanec,
že když nevyhráte volby, tak tím pádem to dilema pana prezidenta bude vyřešeno, takže jsme i v tuto variantu, ale myslím si, neodpověděl prezident úplně jasně, aby ho nemohl nikdo nařknout, z jakýkoliv řad, opozice, koalice, to jedno, že ovlivňuje soud v jeho rozhodování, jak to vlastně dopadne, těsně převolbila.
Ještě dovolte, když poslední téma, v zásadě, když pan prezident nějakým způsobem, když je tázán na to, koho by jmenoval, ať už premiérem nebo do vlády, on se nedávno nechal pro bruselský diktát slyšet, že by měl problém s ministry jmenovat ty lidi do ministerských pozic, kteří by se nějakým způsobem vymezovali proti EU a NATO. Jak tohle sledujete? Má na to, když se vracíme k té letité kauze, co si prezident může dovolit, tak se ptám i vás. Může prezident odmítnout, pakliže tam bude někdo, kdo, ono jak to definovat, jestli verbálně má někdo něco proti EU nebo NATO, nebo skutečně nějakým skutkem, ale vraťme se k té podstatě.
Jasně. Rozumím tomu. Jsou zde samozřejmě ústavně dané pravomoci, jak premiéra budoucí vlády, ten, který má sestavovat a kterého mimochodem pověří prezident, tak samozřejmě toho prezidenta. Oni by měli tvořit společně do určité míry vláda, ale ve spolupráci s prezidentem budoucí zahraniční politiku, která má relaci bezpečnostní obranou. Čili podle mého názoru by tady nemělo dojít ke zpochybnění toho zakotvení České republiky ve vztahu Evropské unie, respektive k NATO. V těchto dnech, kdy vidíme, co se kolem nás děje, a taky vidíme mimochodem dopady, když se tak děje například v Maďarsku nebo na Slovensku. Čili já si myslím, že tím dává určitý signál prezident, že by s tím měl každý, kdo bude sestavovat vládu, bude pověřen v kontextu toho výsledku voleb, takže by měl vážit toho, koho bude delegovat na tyto důležité ústavní posty, to znamená ministra zahraničních věcí, ministra obrany a nevím, o kterém dalším mluvil ministra vnitra možná. Mm-hmm.
Takhle já, ačkoliv já jsem třeba euroskeptik, jo, zrovna letitý konzistentní, jo, konzistentní, kritizuju to směrování a myslím si, že u toho Green Dealu...
To je ale jiná věc. To znamená počkej. Euroskeptik, že bys chtěl, aby jsme odešli z EU?
Ne, že jsem euroskeptik s tím, jak funguje Evropská unie prostě a to, jak funguje a to, co teďka ukazuje u toho Green Dealu. A zase, vzpomenete si na mě, jak jsem řekl, že předvídám budoucnost za 4, za 5 let tady potkám a uvidíte, že ten Green Deal nakonec tady bude v té Evropě fungovat úplně jinak, než jak byl naplánován před několika lety.
Tak tu ambici tak má i, Andrej Babiš i Petr Fiala.
Tak i přesto, dobře, no, ale Petr Fiala měl nejzelenější předsednictví, dostali jsme za to pochvalu od pana Timmermanse a od všech, jak jsme to krásně tady zezelenali všichni a teďka se k tomu nikdo nemá. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, já jsem spíš chtěl jako pro kontext, aby jsme věděli, že i přesto, že jsem euroskeptik, já si troufám říct, snažím se být objektivní, že v tomhle tom každý prezident po roce 89 si prostě vymezoval tenhle ten svůj prostor. Byl to Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman, kteří občas nechtěli někoho jmenovat z různých jako důvodů, takže v tomhle se já snažím být jako objektivní, že když si nějak vymezí ten prostor i současný prezident, tak mě to přímo v tomhle jakoby neuráží, dokonce bych řekl nevadí. A proto jsem to uvedl, i přesto, že jsem já euroskeptik, teď jsem vám o NATO, to je úplně jasný, ale...
Takže jste s tím jako v pohodě, že pan prezident prostě budete skládat
vládu? V pohodě je silný slovo, prostě to beru jako akceptuju to, že to prostě spadá do našeho nějakého ústavního pořádku a bylo by nefér, kdybych se teďka rozčiloval, to byste na mě mohli, no Pavel by na mě mohl vytáhnout dvojí metr, protože by řekl u Klauze, u Zemana, u Havla ti to nevadilo, u Petra Pavla ano, který má dneska svátek, tak bych řekl ne, prostě to k tomu patří, můžu s tím nesouhlasit, ale patří to k tomu a tím, že se ho na to novináři furt ptají, tak asi se dá těžko furt obecně z toho vykličkovat, takže já třeba v tomhle tom
jako jenom zajímalo, jestli to kritérium pro ministra má být, jaký má vztah k EU a k NATO.
K EU nevím, k tomu NATO bych to skoro jakoby dal, okay. Protože ta kolektivní bezpečnost v dnešní době, která je extrémně nebezpečná, asi nejhůř za, co jsme zažili od roku 89, na tom se shodneme, to má teďka spochybňovat zrovna tu kolektivní bezpečnost naší malé země, to mě přijde jako nebezpečný. To tady jako říkám ze vší vážností, jakkoliv se třeba neshodneme na tom, jak
ty nemůže být to spochybňování, že Andrej Babiš řekne, tak priorita teď na to je mít 5% HDP do armády, Andrej Babiš přijde a řekne, to zdá se mi moc.
Ale to není právě, to je právě zase, to není to spochybňování, protože můžeme tady teďka nemyslím na to prostor, ale bavit se o detailu, že, a říkám to i u vás pořadu přednedávnem, že
že to není o házení čísel.
To házení těch procent je za mě hrozně nebezpečný, protože se to do budoucna může proměnit v to, že vlastně vítězem toho bude populisticky ten, kdo formálně naplní ty procenta, ale ve skutečnosti to se zvýšením bezpečnosti nebo obrany schopnosti nebude mít nic společného, protože do toho prostě se namrská cokoliv jenom proto, aby v papírově se to naplnilo. A jak říkám, my nejsme schopni investovat ani ty 2% a dohání se to zálohovými fakturami, které se platí v prosinci toho kalendářního roku. Já jsem se díval, v prosinci ministerstvo obrany, jestli jsem se díval správně, tak mě když tak oprav... se investovalo nebo odešlo z ministerstva obrany 50 miliard, to má třetina toho rozpočtu ten poslední měsíc. Jinými slovy, tady to pak jako doháníte a vy řeknete, fajn, 2%, dostaneme pochvalu. Poslední poznámka k tomu, já když jsem se díval, třetina zemí na to nesplňuje dneska ani ty 2%. Prostě, hele, buďme v tomhle tom realisti, přestaňme jakoby si tady tak, jako malovat, to... že tady lusknutím prstu, a i pan prezident řekl, že to prostě není možný jako z roku na rok. Teď, za co ty peníze dáte,
Žáčku,
kdo vám to vyrobí?
Těch 5%.
Mimochodem to neproti tomu Green Dealu, vy tady budete vyrábět, tak budete vypouštět CO2.
Těch 5% v zásadě učiníme Donalda Trumpa šťastným, v podstatě na tom summitu v Hágu mu něco slipme a pak budeme čekat, což zní taková námitka těch insiderů. Není to tak, že to je skutečně jenom přehazování nějakých čísel, když potom těch 5% HDP převedeme samozřejmě do řečí čísel, tak je jasné, že se buď musí zvýšit daně, zadlužit se, anebo...
A nebo tam dáte něco, co má smysl a jenom to dáte tak. Prosím do té kolonky.
Jenom prosím,
vychází to z toho, čemu se říká CTčka, vychází to z analýzy, která je odborně vojenská, aby se posílilo to východní křídlo a aby se odstrašila Ruská federace. Každý stát to má založené jinak a jakým způsobem chcete to udělat tak, aby to v rámci tak důležité jaksi mezinárodní organizace, jako je NATO, bylo fair. Musíte tam dát nějaké to procento, musíte tam dát těch 3,5%, respektive 5%. Není možné, aby si pak někdo říkal, my jsme koupili jeden tak víc a vy jste koupili málo
to jako
PVO
chápu,
nebo letadel. Jo? Čili tamto číslo má nějakou logiku. Že to není skokové, tak to je to rozhodnutí, které vychází do určité míry i Španělům, i Slovákům stříc, že to bude do roku 2035 a ne dříve, jak to chtěl prezident Trump. Jo, to je první věc. Ale víte, co je to nejdůležitější? To strategická vlastně strategické rozhodnutí pro to, abychom udrželi Američany v Evropě, abychom udrželi NATO v té podobě, protože ta varianta, kdyby někdo tady řekl, my to neuděláme, protože to nejsme schopni z toho dosáhnout na té domácí politické úrovni, nesplníme ten domácí úkol, nesplatíme ty dluhy, které máme vůči Spojeným státům, tu mírovou dividendu, která se podle mě dostáváme se rok přes rok 89, dokonce není to jenom nic, ta transformace 90. letech, tak a zároveň víme, jak ty F-35 a všechny ty moderní technologie, které jsou součástí, viděli jsme to dneska mimochodem konfliktu mezi Izraelem a Iránem, čeho se dosáhne, když máte ovládat moderní technologie, které jsou velmi drahé. Tak proto na to ty finanční prostředky jako musíte dát. Já si myslím, že kdyby někdo řekl, že to nedá, tak by v tom případě udělal Trump to, co udělal už v tom svém prvním období, ano. Kdy ukazoval, hele, vy máte kolik procent po dvě a tak dál.
Ale tak Španělsko
na tom to je jasné.
Španělsko na tom summitu prostě řeklo, máme 2,2 desetiny, naše hospodářství je v takovém stavu.
On to řekl předtím,
a v zásadě premiér. Ano, pan americký prezident Trump se tam tak jako rozhořčoval, že teďko to jako Španělsku osolí v té obchodní dohodě, kterou si tam myslím, že vyjednává EU, ale budiš. V zásadě není fér prostě říct v tuhle chvíli ekonomická situace,
no,
je taková
tak,
maková, anebo tam je jako šmahem,
se rozhoduje jednohlasně.
5%, Trump to bude kontrolovat
na
to
musíte každé rozhodnutí jednomyslně. Jo. A proto vidíte, že on a jeho ministr obrany, španělský ministr obrany, s tím prostě v té ministrádě předtím souhlasil. Že s tím má doma problémy, že to prostě řekl z účelových domácích důvodů. To tak prostě, ale podle mě nikdo nemohl, ať už to byl Španěl nebo Slovák, potrhnout na to v době, kdy která je tak nejistá, a kdy jedině na to je zárukou toho, že udržíme mír a odstrašíme to Ruskou federaci. Ale
říká Pavel.
No ne, můžu k tomu ještě?
Můžete, no, ještě skončíme.
Jo, ne, no, jo. Ano, já i přesto, že jsem měl kšiltovku Donalda Trumpa, tak s ním v tomhle tom nesouhlasím. Neznamená, že ve všem v tomhle tom máme víc vstříc. Je to o nějaké debatě a je to o nějaké realizovatelnosti a realitě. Jo? V momentě, když se podíváte pak na řeči čísel a na to, jak to převedete do praxe, tak už jenom, že to fyzicky prostě ve vztahu ke zbraním, ve vztahu k personálu, to je prostě nemožné, bych řekl, a teď použiju poprvé utratit, protože jsem to teďka říkal investovat, to není možné prostě utratit. Jinými slovy, prostě stane se z toho za mě, jako teď už, a tu jsme ve 2% teprve, formální honění procent, aby jsme byli pochváleni. Ne, ta cesta má být úplně v tomhle tom jiná, má být i nějaká obecná dohoda, co tam do toho spadá, já jsem s tím otravný, například jaká je fyzická kondice společnosti, obyvatel, investovat do toho, abyste potom jako měli ty vojáky, jo, kteří jsou schopni jakoby udržet jako tu zbraň, jo, když se podíváte, jak to v té společnosti.
To jsou desítky
miliard
kondice.
Korun, kde vy dneska prosíte o to, aby se investovalo do sportovní infrastruktury, do nízkoprahových sportovišť, do změny nějaké, já to nazývám pohybová gramotnost. A to jsou desítky miliard, nikdo to nechce dát. A ve výsledku potom je to jedno číslo, že obezita dětí se za posledních 30 let zpětinásobila. Tak. Takže vy pak budete mít spoustu zbraní, ale jednak je otázka, kde je vyrobíte. Ovlivní toto CO2, rozumím. Jsme zase u toho Green Dealu. No tak já jsem se rozjel, tak já, rozumíte.
Tak já vás musím zastavit, rozjezdu už.
A kdo to bude mít, kdo to bude ovládat, kdo, jak budeme fyzicky vyvabeni, aby se do toho tanku vůbec někdo vešel, když to budu takhle jako ilustrovat, aby udělal 10 kliků ten člověk, aby byl schopen běžet v plný polní. A to tady říkám jako člověk, co má modrou.
Jo, takže... Fyzickou kondici českých vojáků probereme příště, Patrik Nacher, ano, děkuju moc, že jste přišel.
Pěkný večer, děkuju.
A Pavel Žáček z ODS, díky vám, taky, že jste přišel.